Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilmamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Mətbuat Şurasının qara siyahısı haqqında danışırdıq. Qara siyahı da adını tapanların emosiyaları aşıb daşır son günlər və qara siyahı da qara siyahının Mətbuat Şurasının niyə, hansı məqsədlə və kimin diktəsi ilə tutduğu barədə müxtəlif versiyalar səsləndi ondan bundan əvvəlki bir saat ərzində. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz rəqabət məcəlləsidir. Azərbaycan parlamenti rəqabət məcəlləsini ola bilsin ki, elə yaxın aylarda, bəlkə də yaxın həftələrdə qəbul etdi. Hər halda rəqabət məcəlləsinin müxtəlif versiyalar üzərində iş gedib və onlar artıq müzakirə olunub. Belə verir bizə mənbələrimiz məlumatı. Və rəqabət məcəlləsi necə olmalıdır? Rəqabət məcəlləsi qəbul olunsa, monopoliyaların kökü kəsilərmi Azərbaycanda? Bu barədə danışmaq üçün biz iqtisadçı ekspertləri dəvət etmişik studiyamıza. Nazim Məmmədov, Oktay Haqverdiyev studiyamızdadır. Telefonda hüquqşünas Eldar Qocayev olacaq. Bu, rəqabət məcəlləsinin versiyalarından birinin hazırlanması üzərində işləyib və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədovu da eşidəcəyik rəqabət məcəlləsini görək. Bu şəxslər necə görürlər? Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını və ya ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunda rəqabət məcəlləsinin müzakirəsi gedir. Rəqabət məcəlləsi hələ yoxdur Azərbaycanda və amma əvəzində Azərbaycanda iqtisadçıların da fikrincə və jurnalistlərin də gətirdiyi dəlillər və sübutlar göstərir ki, əvəzində Azərbaycanda monopoliyalar var və Azərbaycan prezidenti də bu barədə danışıb dəfələrlə. Və görək, bu iki məsələ, rəqabət məcəlləsinin olmaması və monopoliyaların olması bir-biri ilə nə qədər bağlıdır? Oktay bəy, necə düşünürsünüz? Bunlar ikisi bir-birindən nəticə səbəb bağlılığı var mı?
Bu, əvvələ onu deyim ki, hələ 90-cı illərdə bizdə belə bir komitə vardı, Antinsar Komitəsi. Və sahibkarlığa kömək belə bir uzun adı vardı. O vaxtı o komitənin təşəbbüsü ilə bir qanun qəbul olundu, antinsar haqqında qanun. O qanunda rəqabətə aid olan maddələr də vardı. Yəni, misal üçün, istehlak bazarında 30%-dan yuxarı iştirakı olsa əgər, deməli, o monopolist hesab olunur və s. Orada çoxlu da vardı. Amma o komitə sonra ləğv olundu, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaranandan sonra o bütün o funksiyaları verdilər o İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə. İndi siz deyirsiniz, bu nə qədər bir-birindən bağlıdır? Bu bilavasitə əlbəttə ki, sıx bağlı bir məsələdir. Hətta mən belə deyərdim ki, korrupsiya, rüşvətxorluq, monopoliya olan yerdə rəqabət heç cür ola bilməz. Bunlar varsa, rəqabət heç cür ola bilməz. Rəqabət nə deməkdir? Hansısa bir fəaliyyətlə bir neçə kampaniyalar məşğuldur. Bunlar bir-birinlə rəqabətə çıxırlar fəaliyyətə görə. Bizdə isə rəqabət var, amma klanlar arasında, qruplar arasında, bax, belə rəqabət var. Orada o rəqabət nə ilə əlaqədir? Yəni, gəliri daha çox götürsün, bazarın müəyyən hissəsini daha özünə cəlb etsin və s. Bilirsiniz, hətta fəaliyyətdən, yenə də deyirəm, fəaliyyətdən heç aslı olmayaraq bunlar bir-birilə demək olar ki, düşmandılar.
Aydındır. Nazim bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu rəqabət məcəlləsinin olmaması ilə monopoliyaların olması arasında səbəb-nəticə əlaqəsi var mı?
Güman etmirəm ki, yəni rəqabət məcəlləsi sabah qəbul olunsa, monopoliyalar yığışdırılacaq. Bu haqda fikirləşmək çox sadə lövhlük olardı. Bu uzun bir prosesdir. Sovet İttifaqı tənəzzülə uğradıqdan sonra deyək, Qaydarın hökuməti vaxtından sahibkarlığa dəstək adı altında təbii ki, antinsar komitələri yarandı. Ümumi Sovet İttifaqında sonra da deyək ki, əsas Rusiyada hansı hadisələr baş verirdisə, Sovet İttifaqına daxil olmuş ölkələrdə də o hadisələr baş verirdi. Belə demək olsa, bir-birini deyək ki, təkrarlayan addımlar atılırdı. Və ilk olaraq Azərbaycanda da antinisarla bağlı dövlətin fəaliyyəti hökumətin qərarı ilə, təbii ki, 93-cü ildə qəbul olunmuş qanunla başlayır antinisar fəaliyyəti. Yəni, hətta onu deyərdim ki, elə o zamanlarda, təqribən 95-ci ildə istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə bağlı da bir qanun qəbul olunub. Bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əsas departamenti olan istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə və antinisar departamenti həmin qanunlara bir çox dəyişikliklər edilməklə o qanunların əsasında bugün deyək ki, antinisar fəaliyyəti ilə məşğuldur. Yəni onların web səhifəsinə də siz daxil olsanız görərsiniz həmin qanun bu bazada var. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bugün biz qanunun qəbul olunması çox vacibdir. Bu haqda biz danışmışıq, dəfələrlə danışmışıq. Baxmayaraq ki, 2005-ci ildən bəri 2006-cı ildə səhv etmirəsən, birinci dəfə birinci oxunuşa çıxarılıb və ikinci oxunuşdan keçirib hələ də qəbul olunmur. Və uzun müddətdir bunun qəbul olunmamasının səbəbi həm də subyektiv amillərlə bağlıdır. Siz bilirsiniz, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəhbərliyində bir neçə dəfə dəyişiklik oldu və həmin işçi qrupunun rəhbəri olan Antinsar Departamentinin rəhbəri yəni bir neçə dəfə dəyişirildi. Bu Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri olan vaxtı da bu yəni bu qanun layihəsi hazırlanırdı. Ona görə biraz yubandı. Sonra Heydər Babayevin vaxtında İqtisadi İnkişaf Naziri olan zaman onun da rəhbəri həbs olundu, sonra azadlığa çıxdı və bu problemlər ona görə yaşandı. Bir tərəfdən subyektiv faktor olaraq işçi qrupunun rəhbəri belə demək olsa kənarlaşdırıldı işdən, yeni bir komanda gəldikdə biz çox ümid edirdik ki, deyək ki, təqribən 2008-ci ildə, yəni anti-insar fəaliyyətini daha da sürətləndirilməsi haqqında siz bilirsiniz, cənab prezidentin müəyyən tövsiyələri olmuşdu. Biz onda ümid edirdik ki, bu 2008-də bu bitəcək. Ancaq əfsuslar olsun ki, obyektiv səbəblərdən və ya subyektiv səbəblərdən bu bitmədi.
İndi görək bitməsinə ümid varmı? Telefon xəttində parlamentin üzvü, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, Vahid bəy.
Vaxtınız xeyir.
Vahid bəy, ümid varmı ki, bu yaxınlarda rəqabət məcəlləsi qəbul olunacaq? Sizə sənəd gəlibmi artıq?
Sənəd deyəndə ki, rəqabət məcəlləsi, əvvəl mən yoldaşları salamlayıram. Bu mövzu çox ciddi bir mövzudur və Azərbaycan cəmiyyətində izlənilən bir mövzudur. Mütəmadi olaraq bu məsələ ciddi qaldırılır və mən qeyd etmək istəyirəm ki, rəqabət məcəlləsinin qəbul edilməməsinin əsas səbəbi Azərbaycanda insançılığın güclü olmasıdır və bəzi hükumət tərəfindən hətta bunun müdafiə olunmasıdır. Baxma ki, 2006-cı ildə Milli Məclisə daxil olub, iki oxunuşa biz onu qəbul olmuşuq, eləmişik, amma üçüncü oxunuşa çıxarılmıyıb. Və bu yaxınlarda da deməli, ayın 12-sində Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin iclasında mən bu məsələni qaldırdım. Niyə bunu üçüncü oxunuşa çıxarılmışsınız və nəhayət ki, gündəliyə saldırdıq və bir mən deməli, Milli Məclisin payız sesiyasının gündəliyini almışam, gündəlikdə rəqabət məcəlləsinin üçün oxunuşa qəbul olunması salınır. Yəqin ki, ayın 30-da Milli Məclisin payız sesiyasının gündəliyini təsir edəndə rəqabət məcəlləsinin qəbulu da orada təsir edəcək. Amma bu məcəllənin qəbul edilməsi indi qeyd olunur, heç nə verməyəcək, amma mən elə hesab etmirəm. Əlbəttə bu məcəlləni qəbul etmək və ya 10 dənə belə məcəllə qəbul etmək birdən-birə insançılığı aradan qaldırmayacaq. Amma qanunda, məcəllədə elə bəndər var ki, elə maddələr var ki, müəyyən qədər Azərbaycanda insançılığının qarşısını alacaq.
Aha. Yəni, Vahid bəy, yeni bir organ
yaradılması.
Vahid bəy, özür istəyirəm, detallara biraz sonra keçəcək. Bir sual verim. Siz necə düşünürsünüz? İndi müzakirəyə çıxarılacaq sənəd. Həmin məcəllədir üçüncü oxunuşa çıxarılacaq, yoxsa...
Biz onu elə görməmişik. Biz
siz elə görməmişsiniz.
Qəbul eləmişik. İki oxunuşda qəbul olunandan sonra o məcəllə rəsmi olaraq geri çağırılmıyor. Amma müəyyən hökumət qurumları onun üzərində işləmək istəyiblər. İndi iki oxunuşda biz qəbul etdiyimiz məcəllə bizdə var. Hansı maddələri qəbul etmişik. Nə dəyişik olacaqsa biz onu görəcəyik. Məcəllə müzakirə olunanda.
Hüquqşünas Eldar Qocayev var bizimlə telefon xəttindədir o da. Hər vaxtınız xeyir Eldar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də studiyadakı hər bir şəxsi Vahid müəllimi və bütün dinləyiciləri salamlayıram.
Və biz bilirik ki, Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu məcəllənin üzərindəki işdə hökumətə dəstək verib və parlamentə dəstək verib. Amma bilirik ki, həm də siz iştirak etmisiniz bu prosesdə. Və nədən ibarətdir bu rəqabət məcəlləsi və o əvvəlki sənəddən nə ilə fərqlənəcək? Bəlkə siz bizə deyəsiniz.
Deməli, məsələ biraz həm onun hüquqi aspekti, həm də onun tətbiqi tərəfi, siyasi tərəfləri olan bir məsələdir və çox düzgün orada indicə müzakirələr getdi və çox düzgün qeyd olundu ki, bu yalnız rəqabət məsələsi deyil, bu eyni zamanda korrupsiya məsələsidir və menecmentlə bağlı bir məsələdir. Amma mən qayıdım sizin konkret sualınıza. Siz əvvəlki məcəllə mövcud qanunvericilikdə də, bizim mövcud qanunvericiliyimizdə də antinsar fəaliyyət haqqında qanun var və antinsar fəaliyyətini tənzimləyən müxtəlif istiqamətlərini tənzimləyən 3 qanun var. Siz soruşa bilər, mən onda soruşuram. Bəs əgər qanun varsa, niyə görə ölkədə rəqabət mühiti bu vəziyyətdədir? Və sizə deyirəm, ən mükəmməl qanunu belə bu gün qəbul etmiş olsaq, yalnız bu kifayət etməyəcəkdir. Burada bu sahədə həm onun institusional dəyişikliyi, həm tətbiqi, həm siyasi iradə məsələsi çox mühüm məsələdir. Bu mövcud qanunvericiliklə indi qəbul olunaz biləcək hər hansı hətta ideal saydığımız bir qanunun qəbul olunduğu təqdirdə güya ki, bununla da bütün problemlər həll olunacaqmı və bizdə ideal rəqabət mühiti heç olmasa normala yaxın rəqabət mühiti olacaqmı sualınıza cavabdır. Mən bir mənalı deyirəm, xeyr, olmayacaq. O vaxta qədər ki, biz bu məsələlərin qanunvericinin tətbiqinə və bunun siyasətinə münasibəti dəyişməyəcək. Bu bir. İkinci, mövcud bugünkü Hans Vahid müəllim də bayaq qismən toxundu və Nazim müəllim də çıxışında dedi, o ikinci oxunuşdan keçmiş qanun layihəsi. Həmin qanun layihəsi əgər o variantda, hansı ki biz deyirik, rəsmi təqdim olunubdur, ola bilər ki, onun üzərində işlər gedir, o başqa bir şəkildədir. Mən rəsmi təqdim olunan versiyanı deyirəm, hansı ki 2009-cu ildən bəri o şəkildə qalır. Bax, həmin o versiyanı tam qüsurlu bir versiyadır. Və ümumiyyətlə götürdükdə, onu ümumiləşdirdikdə bu ondan ibarətdir ki, o 3 dənə bugün mövcud olan qanunun və bugün qüvvədə olan Nazirlər Kabinetinin bir mövcud qaydasının birləşdirilmiş, bir balada şəkli dəyişdirilmiş formasıdır. Orada yeni heç bir mütərəqqi müddalar, köklü mütərəqqi müddalar irəli sürülmür. Yaxşı təcrübədən transfer olunmuş yeni aparıcı, institusional və prosesual normalar əks olunmur.
Eldar müəllim, biz bilmirik ki, o məcəllədə deyək ki, nə var idi və nə əlavə olunsa siz onu mütərəqqi müddəa hesab edərsiniz. Ona görə biraz bizi aydınladın. Deyin ki, mütərəqqi müddəa nədir? Məsələn, nə hesab edirsiniz ki, o qanunda olmalıdır ki, o deyək ki, daha mütərəqqi sayılsın sizin fikriniz?
Məsələn, konkret olaraq sahələr üzrə deyim. Deyək ki, həmin o mövcud rəsmi Milli Məclisdə ikinci oxunuşdan keçmiş həmin o versi variantda deyək ki, təbii insarlarla bağlı müddaların, həm də onun institusional tətbiqi məsələsinin, həm məcəlliyə daxil olunmasının hesab edirəm ki, müasir antinsar qanunvericiliyi baxımından yeri yox idi. Biz uzun illər gözləmişdik ki, bu sahə, təbii insarlar sahəsi, rəqabət sahəsindən ayrılacaq və təbii insarların tərifinə baxsanız görərsiniz ki, orada göstərdik ki, rəqabətdən kənar olan sahələr antinsar təbii insarlara daxildir. Və biz uzun illər gözlədik ki, bu belə də olacaq və yeni qanun vericiliyisə bu iki sahə müstəqil şəkildə deməli bir-birindən müstəqil inkişaf edəcəkdir. Bu bir məsələ. Yəni onun həm qanun olaraq bir yerdə olması, həm də onun sonradan institusional olaraq eyni deməli orqan tərəfindən idarə olunması məsələləri çox qarışdırır.
Mən dinləyicilərimiz üçün daha aydın olsun deyə bir izah verim. Təbii inhisarlar, deyək ki, Bakı Elektrik Şəbəkə təbii inhisar sahəsidir.
Azər Enerji, Azər Su, Azal
dəmir yolu və s. Yəni ki, o sahələr ki, onların inhisar olmadan fəaliyyəti
elektrostansiyalar.
Onun tərifi belə verilir. Deməli, rəqabət və iflas qanunlarının tətbiq edilmədiyi deməli
Eldar bəy, xahiş edirəm, vəziyyəti mürəkkəbləşdirməyin.
Tərifindən də görünür ki, rəqabət qanunvericiliyi o sahəyə tətbiq olunmur. Bu, o sahədir ki, təbii insanlar ona deyir ki, texnoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mövcud bazarda alternativ istehsal olmadığı şəraitdə o təbii insaf sayılır və yəni bu odur ki, burada bir istehsalçı olur və bunun heç bir alternativi olmur və onun da tənzimlənməsi azıcanda 99.8% dövlət inhisarında təbii inhisarlar.
Yəni ki, Eldar bəy, sizin dediklərinizi biraz əgər yekunlaşdıra bilsək, belə başa düşdüm ki, deyək ki, şirə istehsalçısı ilə elektrik təchizatı xidməti göstərən şirkəti eyni qanun idarə etməməlidir. Belə hesab edirsiniz.
Bəli, yəni bizim bugünkü, yəni ola bilər ki, gələcəkdə o Azərbaycan həmin sahələr özəlləşdiriləcək və ondan sonra o dediyiniz elektrik sahəsidir, deyək ki, nəqliyyatdə olan məsələlərdir və s. Bunlar da deyək ki, digər qaz təchizatı ilə və s. ilə bağlı sahələr və kommunal bunlar da ola bilər ki, özəlləşdirəndən sonra bu da yenidən deməli rəqabət mühitinin daxil olacaq və bu da alternativli istehsal və distribusiya sisteminə malik olduqdan sonra onlar da deməli rəqabət qanunvericiliyi tətbiq oluna bilər. Amma o halda ki, onlar təbii insarların siyahısına daxildir. Onlar adətən indi bilməm 100-dür ya 110 təxminən siyahıya daxil idi onların kan. Onlar rəqabət qanunvericiliyi ilə tətbiq edilməməlidir və xüsusən əgər onun yeni məcəlliyə salınmaz, hətta bizim mövcud qanunverici isə belə o qanun olaraq ayrıdır. Adı onun belə gedir. Təbii insanlar haqqında zərər riskasının qanunu. Aydın. Bu antinsan fəaliyyəti haqqında qanunla tənzimlənmir ki. Bax bu mənada beynəlxalq ekspertlər, Avropa Komissiyası bu dəfələrlə tövsiyə ediblər ki, o müstəqil bir saha kimi onu xaricdə deyək ki, ən yaxın xaricilərimiz bizdən yeni ayrılmış Pribaltika və yaxud Ukrayna. Bunlar onu tənzimləyici mexanizmlərlə, xüsusi tənzimləyici deməli orqanlar onunla məşğul olur və o artıq rəqabət və antinsar orqanının işi deyil. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ deyək ki, hökmran mövqeydən sui istifadə ilə bağlı 35%-lik hədd məsələsi var və hökmran mövqeyin özünün müəyyənləşdirilməsi 35% məsələsi. Bu 35% məsələsinin özünün Azərbaycan qanunvericiliyinə gəlməsini heç kəs Azərbaycanda onu əsaslandıra bilmir və ona görə qanunun bizə deməli gəlib çıxan versiyası 92-ci ildə qəbul olunarkən o Avropa Birliyinin deməli müvafiq maddələrindən götürülmüşdü, 82-ci maddələri. Deməli orada nə var? Sadəcə o 35% o vaxtı yazılan qanunvericilik çox başa düşürdü. Bizdə bu təcrübə yoxdur. Sadəcə biz onun sürətini köçürdürdük. 35% ilə o cür də düşür və bununla da qalır. Söhbət budur ki, müasir progressiv deməli qanunvericilikdə bu 35%-lik hədd mütləq deyil, yəni hər hansı bir faiz mütləq deyil və orada 35 deyil, məsəl üçün Amerikada təxminən belə götürürlər, 50-60% artıq olmalıdır və plus digər deməli şərtlər olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki İldar bəy, biz bu rəqabət məcəlləsinin hər müddəasını ayrı-ayrılıqda müzakirə eləməyimizə ehtiyac var, çünki hər birini ayrı-ayrılıqda müxtəlif mövqelərin planlandırılması ilə indi bir saatin içində müzakirə edə bilməyəcək. Amma maraqlıdır, Vahid bəy, siz necə düşünürsünüz? Nəyi görmək istərdiniz həmin o rəqabət məcəlləsində ümumi əgər tezislərindəsə?
Müəyyən məsələlərə toxundular, o təbii insanlar nə əlaqədar olaraq, faiz nə əlaqədar olaraq, 35% nə əlaqədar olaraq. Bilirsiniz, əlbəttə qanunda hər şey mindiki şəraiti nəzərə alaraq və gələcək müəyyən perspektivi nəzərə alaraq bütün bunlar hamısı göstərilir. O təbii insanlarla əlaqədar bu hamısı başa düşüləndir. Biz ümumiyyətlə təbii insanla əlaqədar qanun layihəsinin nəyinsə salınmasının həmşəriliyinə olmuşuq və indiki şəraitdə ümumiyyətlə təbii insanları belə bir qanunla tənzimlənməsi tamamilə düzgün deyil. Biz bunu başa düşürük. Amma indiki şərait hələlik bunu tələb edir. İkincisi, faizlə əlaqədar olaraq bilirsiniz, orada qeyd olunan Amerikada 50 və s. Və 35% də biz çox bilirdik, açıqın mən sizə deyim. Çünki indiki şərait hansı ki, Azərbaycanda insançılıq çox yüksək təviyyədədir. Artıq Azərbaycanın daxili bazarı faktiki olaraq bölünüb, oraya girmək mümkün deyil. Yəni, bu qanunun qəbul edilməsi çox vacibdir. Niyə görə bəs əgər qanun, məcəllə, normal məcəllə deyilsə, niyə qəbul olunmur? Yəni, bir 5 ildir biz bu məcəlləni sizcə başa çıxarda bilmirik. Yəni, bu məcəllədə müəyyən məqamlar var ki, misal üçün o məqamlar daxili bazarda müəyyən təsirlər göstərəcək. Hətta orada məcəllədə çox ciddi bir problem var, orqanın yazılması və kimə tabi olması. Yəni, bu məsələ üzərində də çox ciddi problemlər çıxdı orada. Yəni, hər ikisən istəyir ki, bu orqanı da öz monopoliyasına çevirsin. Yəni, orqan da...
Yəni ki, inhisarların olmamasına nəzarət edəcək qurumu deyirsiniz? Bir deyirsiniz?
Alo.
Vahid bəy, hansı orqanı deyirsiniz?
Alo.
Vahid bəy, eşidirik sizi.
Alo.
Canlı yayımdasınız, eşidirik sizi.
Alo.
Görünür ki, nəsə rabitədə problem var. Vahid bəy.
Alo.
Vahid bəylə əlaqə bərpa olunana qədər istəyirəm fürsətdən istifadə edəyim ki, bunu çox yaxşı bilir Vahid bəy də, Nazim bəy də məsələləri başqan alqı səviyyədə bilən adamlardır. Biz hər halda çox düzgün dediniz. Ona minnətdar olmalıq ki, parlamentdə, hökumətdə müəyyən dairələr də çox düzgün və başa düşdülər ki, artıq bu qanun bu şəkildə işləyə bilməz. Ona görə məhz ona artıq ikinci oxunuşdan keçmiş qanuna yenidən baxılması məsələsi qoydu. Hesab edirəm bunun üçün biz parlamentdə onu edən o proqresi
hər halda Vahid bəy dedi ki, bu əvvəlki ikinci oxunuşda qəbul olunmuş qanun layihəsi rəsmən geri çağırılmayıb və edilən dəyişikliklər də onun üzərində hələ ki gözlənilir. Əgər yeni bir sənəd gələndə biz onu görəcəyik ki, o dəyişikliklər nədən ibarətdir. Sizdən də biz Eldar bəy bu sualın cavabını ala bilmədik ki, bu həmin sənəd idi, yoxsa tamamilə yeni bir sənədlə biz üz-üzəyik. Vahid bəylə əlaqə bərpa olunub. Vahid bəy, siz dediniz ki, o orqanı kim idarə edəcək?
Bəli,
o hansı orqanı nəzərdə tutursunuz?
Bəli, nəzərdə tutduğumda orada mübahisələr çox böyükdür. Mübahisələr getdi, bu orqanın yaradılması, kimə tabi olması, kimin ümumiyyətləndə olması vəsələ. Onu məcəllənin üzərində çox ciddi mübahisələr gedir. Yenə deyirəm, bu məcəllə deyirlərsə, heç nə değişməyəcək, bazardan qəbul edir, buraxa. Məcəllə çox ciddi məcəllə. Nə qədər də olmasa Azərbaycanın daxili bazarına bu məcəllə təsir edəcək. Nə qədər də istəyir onun maddələri yoxdur, bölbələdir. Amma məcəllə qəbul olsa siz bunu təsir edəcəksiniz. Yəni, bu məcəllənin qəbul olmasa Azərbaycanda insafçıların məyən qədər qarşısı alınacaq. Bayaq qeyd oldu, 92-ci ildə antinistar haqqının qanunda o vaxtı mən edilməsiniz olmuşam. Qəbul etmişim. Amma məyən qədər pazarda ondan sonra təxminən 95-96-cı illərə qədər rəqabət əhəmiyyətli məsələlər
Vahid bəy, yenə rabitədə problem var, biz sizi yaxşı işidə bilmirik. Çünki rabitədə problem yaranır, mən prodüserimizdən xahiş edeyim, bir də əlaqə saxlasın və mümkünsə daha sabit telefon xətti ilə əlaqə yarada bilsinlər. Nazim bəy, bayaq Vahid bəy toxundu o məsələyə ki, inhisarların yaranmamasına nəzarət edəcək bir qurum onu kim idarə etməlidir? İndiyə kimi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində idi bu qurum.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında departament mövcuddur və bu gün də fəaliyyət göstərir. Siz bilirsiniz 25 dekabr 2009-cu ildə prezidentin fərmanınla, yəni onun əhatə dairəsi və qanunvericilik bazası müəyyən olunub. Vahid müəllimin qeyd etdiyi məsələ isə təbii ki, istənilən qanun qəbul olunduqdan sonra onun tətbiqi ilə bağlı prezidentin fərmanı olur. O fərmanda da göstərilir ki, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı hansı mərkəzi icra hakimiyyəti orqan aparıcı mövqedə olur. Yəni, təbii ki, Vahid müəllimin də arzusu, o cümlədən Milli Məclisdə olarkən bir çox həmi iqtidar deputatlarının, həmi bir tərəf deputatlarının hamısının arzusu ondan ibarət idi ki, müzakirələr zamanı, ikinci müzakirədə biz iştirak edilmişik və bu orqan prezidentə tabi olsun və belə çıxır ki, mövcud olan monopolistlərin, yəni heç birinə tabi yəni onun təsir altına düşmə ehtimalı az olsun. Yəni bu baxımdan onu qeyd edirdilər.
Amma mümkündür ki, bu ombudsman kimi deyək ki, həm parlamentin, həm prezidentin nəzarəti altında və yaxud tamamilə heç birinə...
Yəni təkliflər oydu ki, ya parlamentə tabi olsun, ya cənab prezidentin öz yanında bir qurum yaradılsın və qurum birbaşa prezidentə tabi olsun. Yəni bu təkliflərdən biri idi. Yəni yenə də deyirəm, birinci qanun qəbul olunmalıdır, ondan sonra onun tətbiqi ilə bağlı prezidentin fərmanı olmalıdır, orada da göstəriləcək. İndi qayıdaq bəzi rəqəmlərə, anti-inisar qanunvericiliyi nəyə xidmət etməlidir? Əslində sadə vətəndaşları, dinləyiciləri maraqlandıran odur ki, vətəndaşlar müəyyən xidmətlərdən yararlanırlar, müəyyən mal alırlar və bunların niyə ədalətli qiymətləri ortalığa çıxmır? Niyə problem yaranır? Bir insarsı şirkət bu və digər formada bazarın müəyyən bir əhəmiyyətli bir hissəsini zəbt edir. O cümlədən xatirinizə düşsün ki, bu yumurtaların qiyməti ilə bağlı cənab prezidentin təpkisi də ondan irəli gəlirdi ki, yaxşı bu gizli sövdələşmələr və yaxud kartel sövdələşmələri bu qanunla buna cavab verilməlidir. Yeri gəlmişən onu qeyd edeyim ki, indiki cinayət məcəlləsində də 199-cu maddədə birbaşa göstərilir, insar yəni rəqabət mühitini pisləşdirdiyinə görə cinayət məsuliyyəti var. Yəni düzdür, bu cinayət məcəlləsi adekvat deyil bugünün tələbinə, çünki 100 minimum məmə haqqının 100 mislindən 500 mislindən qədər ən uzaq əgər bu təhdid yolundan baş verirsə, zor işlətməklə baş verirsə, o adi qaydada o cinayət məsuliyyəti var. Onu da 3 ildən 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə. Çox yüngül bir cəzalar mövcuddur. Ancaq sadəcə olaraq kapitalizmin xüsusiyyətləri odur ki, bunu daha çox biz iqtisadi maraqlarına toxunan addımları qanunvericiliyə gətirək. Yəni, siz bilirsiniz, Microsoft şirkətinin anti-insar qanunlarını pozduğuna görə hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhkəməsi qərar verdi və bu təbii ki, bu örnəklər inkişaf etmiş ölkələrdə var və bunu Azərbaycanda təzə velosiped icad etmək lazım deyil. Biz bank sektoruna baxdıqda, sığorta şirkətlərinə baxdıqda, əsas iqtisadiyyatın aparıcı xətlərinə baxdığını görürük, ayrı-ayrı qurumlara, ayrı-ayrı qruplara, ayrı-ayrı holdinglara bəlkə bazarın 35% yox, bəlkə 50%-dən yuxarı məxsusdur. Yəni, bu istənilən halda ölkə əhalisinin vəziyyətini pisləşdirir, bu ölkədə sahibkarlıq mühitini daha da çətinləşdirir və rəqabət mühitini pozmaqda davam edir. O baxımdan mən güman edirəm ki, elə ölkə başçısının marağındadır ki, bu qanun tez qəbul olunsun, belə bir orqan fəaliyyət göstərsin. O çıxışlarında həmişə bunu deyir. Ancaq nəyə baş vermir? Bu artıq yəni ölkənin daxilində olan problemlərdən qaynaqlanır.
Mən düzü bilmirəm bu həmin o orqan ki nəzarət etməlidir monopoliyaların olmamasına. O orqanın kim tərəfindən idarə olunması məsələsi məcəllədə mi öz əksini tapmalıdır yoxsa bu ayrıca prezident fərmanı ilə olmalıdır? Buyurun Oktober.
Bilirsiniz, bir yaxşı söz var. Deyirlər ki, öldürülməmiş ayını indidən bölüşdürürlər. Görün, nəyin ətrafında söhbət gedir? Kim bunu idarə eləyəcək? Yəni, burada bunu yanaşmanın özü gedir ki, kimə bunu havalə eləsinlər, bu funksiyaları versinlər ki, o orada korrupsiya ilə məşğul olsun. Yəni, bu açıq aydın görünür. Söhbət getməli də qanunun özündəndir. İlk növbədə. Qanunda nələr yazılmalıdır? Bu rəqabətin özünü
amma həmin sevilir. Orqanın müstəqilliyi
indi mən gətirir, yox, mən onu deyəcəyim bayaq o hüquqşünat bir söz yaxşı bir söz dedi, institusional islahat aparılmalıdır. Mən sizə bir misal gətirim. Rusiyada anti-insar xidməti var, sulujba tamojna, yerini monopolini. Onun başında duran adam Pavel Mitroxindir familiyası. Onun başında duran heç o onların partiyası nədir o əsaslı partiya?
Yedinə
Rusiyanın da üzvüdür, Yablokanın üzvüdür. Onu spesial ona qoyublar onu. Ona elə səlahiyyətlər verilib ki, bütün ən iri şirkətlər, bütün iri şirkət, xüsusilə neft şirkətləri onu görəndə bilmirlər nəyinəsinlər. Çünki bir misal üçün gelir yoxlayır benzinin qiyməti bir manat bir rubl artan kimi elə ştraf qoyulur ona ki o sonra onun altından çıxa bilmir. Yəni belə bir struktur bu iqtisadi inkişaf nazirliyi iqtisadi siyasətlə məşğul olmalıdır. Konkret bu iş funksiya ki var, anti-insar funksiyası var. O tamam ayrıca bir struktur olmalıdır. Və o struktur mən misal üçün Amerikanı gətirsək əgər orada vergidir, bir də anti-insar, onlarda anti-trestovski zakon var. Bax, onlar heç prezidentə də tabi deyirlər. Onların ora naznaçət eləyən onların bir xovnusudu var. O naznaçət edir onları. Onlar heç kimə tabi deyirlər. Bizdə də indi bizdə prezident ölkəsidir. Ona görə prezidentə
prezident
kimə tabi olacaq o başqa məsələ. Yəni əvvəla qanun mütləq qəbul olunmalıdır. Onun söhbət yox. Amma bununla yanaşı struktur dəyişiklikləri də aparılmalıdır. İslahat aparılmalıdır. O ki departament oradan çıxmalıdır. Onun funksiyaları artırılmalıdır.
Bir dəqiq, Eldar bəy.
Alo.
Bəli, buyurun, efirdəsiniz.
Mən diqqətlə qulaq asdım Oxtay müəllimə, dolu yoldaşı. Oxtay müəllim elə bir ki, hökumətdə işləməyib və Azərbaycanın daxilində gedən prosesləri bilmir. Çox gözəl də bilir, çox gözəl də izləyir və o orqanın səlahiyyətlərini istəyirsən 10 dəfə artır. Qanunu da laf, unikal bir qanunudur və onu apar ver Azərbaycan hökumətinin tərkibinə. Bu qanun işləmir ki, bunu hamı bilir. Bir vaxtlar biz bu çirkli pulların yorulması ilə əlaqədar qanunlar qəbul etdik və o cümlədən maliyyə monitoring orqanının yazılması üzərində ciddi mübahisələr gedir. Yəni bu orqanın yazılması vacib deyil. Beynəlxalq aləmdə var ki, bu orqan ya Mərkəzi Bankın tərkibində olur ya birbaşa dövlət başçısına baxır və neysə biz qəbul edirik ki Mərkəzi Banka baxır. Yəni bilirsiniz bunlar ciddi məsələlərdir. Ona görə də biz bunu qanuna salmaq istəyirik ki qanunda öz əksini tapsın. Yəni sabah da o deməli orqan hansı ki biz qəbul edəcək ki rəqabət məcəlləsi işləsin, digər hökumətin üzvləri kimi yenə də gedib öz işi ilə məşğul olmaq arasında gedib o da insanla məşğul olmasın. Yəni o da bir sahə götürüb o sahə ilə məşğul olmasın. Ona da bu çox adi məsələ deyil. Yəni Azərbaycanın indiki situasiyasını bunu tələb edir. Çünki bu Azərbaycanın dövlət başçısı tərəfindən gəlib qanun və mütəmadi olaraq hükümətin iclaslarında da o bu məsələyə toxunub. Yəni yenə deyirəm, məcəllə indi deyirlər müəyyən nüanslar ola bilər, müəyyən məqamlar ola bilər məcəllədə, ola bilər beynəlxalq aləmdə dünyada gedən bir sıra proseslərlə uzlaşmasın. Amma mən belə hesab edirəm ki, məcəllə qəbul olunsa və biz istədiyimiz kimi orada maddələr öz əksini tapsa, bu məcəllə Azərbaycanda insançılığın müəyyən qədər qarşısını alacaq. Yəni bəzi insanlar, o cümlədən hükümət üzvləri insarda saxlamağın o qədər də bunlar üçün əhəmiyyətli olmadığını başa düşəcəklər. Çünki orada cinayət məsələləri var. Orada digər insanlar həmin qanun layihəsində öz əksini tapır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Buyurun Nazim Məmməd.
Mən iki vacib məsələyə toxunum. Vahid müəllimin sözündə böyük həqiqət var ki, indidən müəyyənləşdirmək lazımdır ki, hansı orqana tabe olsun. Çünki bu təcrübədə var, Azərbaycan təcrübəsində. Necə ki, tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunandan sonra yaradılan qurumun deyək Nazirlər Kabinetinə mi və yaxud Səhiyyə Nazirliyinə və yaxud Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna tabi olması ilə bağlı uzun uzadı problemlər həll olunmadığına görə tibbi sığorta bu gündədir. İkinci bir vacib məsələ, bütün dünyada leasing bazarı iqtisadiyyatın aparıcı hissələrindən biridir. Ancaq Azərbaycanda daşınar əmlakın reyestri yoxdur. Bu da bu problem Ədliyyə Nazirliyindən Əmlak Komitəsi arasında gedən o gizli çəkişmənin nəticəsidir ki, reyestri kim aparacaq? Yəni reyestr daşınar əmlakın ancaq avtomobillər çıxmaq şərti ilə avtomobillər reyestri aparılır, yəni daşınar əmlak olaraq. Bir də daşınmaz əmlak, torpaq və əmlak reyestri aparılır. Burada kifayət qədər maraqlar toqquşur. O baxımdan leasing, Azərbaycanda leasing niyə işləmir? Bu sözü sual verəndə leasing şirkətləri bir dənə cavab verir ki, bunun hüquqi bazası yoxdur. Yəni, sabahki həmin verilən məhsulu və yaxud o produktu leasing şəklində onun reyestri aparılmır. Dövlət onu tanımır. Yəni, indiki durumda Azərbaycan hökumətinə də, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə ən böyük tövsiyələrdən biri bu reyestrin aparılmasına nail olmaqdır. O baxımla, Vahid müəllimin sözündə böyük həqiqət var ki, indidən müəyyən etmək lazımdır ki, bu hansı qurumun tabiçiliyində olacaq və nə cür fəaliyyət göstərəcək. O baxımdan biz
İcazə verin biraz bax kontekstə yaxın bir söhbətlərə qayıdaq biz. Çünki məsələ artıq o qədər
çəkilir. Eldar bəy, əslində söhbət gedir ki, söhbət o yerdə, yəni əslində biz o yerdə müzakirə o məsələnin ətrafındadır ki, bu monopoliyaların olmamasına nəzarət edən qurum kimə tabi olmalıdır və yaxud olmalıdır mı kiməsə tabi, hansı
mən
sualı konkretləşdirim sizə. Ümumiyyətlə mümkündürmü belə hər hansı bir ölkənin təcrübəsində mi deyək və yaxud Azərbaycan təcrübəsində mümkündürmü ki belə bir qurum yaransın ki o hətta kökü prezident ailəsinə gedib çıxan monopoliyalarında əleyhinə çıxış edə bilsin?
Mövcud Azərbaycan şəraitində mən bilmirəm. Mən dünya təcrübəsini sizə deyə bilərəm ki, və ümumiyyətlə mövzu mümkün ola biləcək də iş yoxdur. Yeganə iradə lazımdır burada. Digər bir
məsələ. Amma yenə də kimin iradəsi?
Mən gəlirəm. Ən yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində, parlament səviyyəsində, baş nazir səviyyəsində, yəni problemin köhlü olduğunu hamı başa düşür, amma onun üstünə gedərkən çox liberallıq bəzən də bilirsiniz, belə güzəşli mövqey tuturuq. İndi bilirsiniz, bizim bəla gəlib çox həddən artıq metastaz verməyə başlayanda biz deyirik ki, yeni qəbul etdiyimiz məcəllə nə isə biraz dəyişə bilər, bizə biraz lazım deyil.
Eldar müəllim, gəlin mən sualı konkretləşdirim.
Yox, qoyun mən konkret cavab olmayı.
İcazə verin, mən konkretləşdirim, çünki vaxtımız biraz dardır və biz daha aydın sual. Misal üçün, Azərbaycanda 3G xidmətinə monopoliya bir şirkətə məxsusdur ki, o şirkətin sahibləri prezidentin övladlarıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin övladlarıdır. Bax bu şirkətdə bu şirkətin monopolist durumuna qarşı çıxa biləcək qurum hansı səlahiyyətlərdə olmalıdır? Hansı deyək ki, tərkibdə olmalıdır? Hansı kim tərəfindən təyin olunmalıdır? Bax bunu necə olmalıdır bunun hüquqi tərəfi?
Birincisi, mən deyim sizə, inhisarçı olmaq bu cinayət deyil. Və o şirkət ki, inhisarçı olmaq istəmir, bu deməli, ümumiyyətlə, sahibkar olmaq istəmir. Hər bir yaranan şirkət, hər bir əskər general olduğu üçün o inhisarçı olmağa can atmalıdır. Və bu çox gözəl bir motivasiyadır. Söhbət inhisar mövqeyindən sui-istifadədə gedir. Və heç bir dünyanın heç bir yerində inhisar olmağına görə hər hansı bir şirkətə, hər hansı bir cəza, istər mülki, istər inzibat, istərsə də cinayət deməli, təqibi nəzərdə tutulmur və tutulmayacaqsa, bu əks halda rəqabətin əsas qanunvericiliyini, əsas prinsiplərinə ziddir. Bir. İkinci, dünya təcrübəsində belədir ki, bizdə də Azərbaycanda da ta 2001-ci ilə qədər prezident yanında nazirlər kabineti də yox, birbaşa prezidentə tabi olan komitə var idi. Təxminən bax, bu cür qurumlar, deyək ki, Pribaltikada onun rəhbərliyi prezident tərəfindən təqdim olunur və parlament onu təsdiq edir. Bu cür yüksək səviyyə və bizdən fərqli olaraq, deyək ki, bizim ən böyük, bizim departamentin, ya bizim antinsar qurumunun xidmətinin ən böyük qüsurlarından biri odur ki, hər hansı bir qanunvericiliyinin, bu qanunvericinin pozulması ilə bağlı faktın təhqiqatını aparan orqanla, qurumla, onun haqqında qərar çıxardan qurum, Eyni adamlardır, eyni strukturdur. Bu mənada, deməli, prokuror həm də məhkəmə rolunda çıxış edir, bunu biraz kobuz şəkildə formalaşdırsam. Deyək ki, beynəlxalq təcrübədə isə, bu belə deyil. Beynəlxalq təcrübədə, deyək ki, Pribaltikada, konkret Litvanı götürürəm, prezidentin təqdimatı ilə parlament 5 nəfər şura üzvünü deməli, təsdiq edir və orada qərarlar kollegial qəbul olunur. Ona da bir nəfər sədr təyin edilir. Hesabatlar da birbaşa parlament qarşısında və prezident qarşısında verilir. Bax, bu cür eyni oxşar struktur romanisi Amerikada var. Digər bir struktur var ki, deyək ki, o tam
amma yenə də Eldar bəy, dediyiniz ölkələrin heç birində monopolist şirkətin ucu gedib prezidentin ailəsinə çıxmır. Bu ölkədə bu təcrübə var.
Gedib çıxır ya çıxmır, o onda artıq bu dövlət quruluşu ilə bağlı məsələdir, o daha siyasi rejimlə, hakimiyyətlə bağlı bir məsələdir və mən deməzdim ki, hansısa ölkədə belə bir şey yoxdur. Konkret pul şeylə bağlı məsələlər var, konkret bir çox ölkələrlə bağlı buna o qədər misallar çəkmək olar ki, deməli, ölkə rəhbərinin ailə üzvlərindən bizneslə məşğul olan var və bu cür şirkətlər var. Yəni, yalnız biz tək deyilik burada. Sadəcə, söhbət ondan gedir ki, inhisarçılıqdan sui istifadə var ya yoxdur. Əgər varsa, onda antinsar qurumu kifayət qədər səlahiyyətli olmalıdır ki, onu araşdırsın, yeri gələrsə, lazım olarsa cərmədən tutmuş digər...
Bax, bu kifayət qədər səlahiyyətli olmalıdır cümləsinin biz bir, deyək ki, həmin o məcəllədə əksini necə görəcəyik, onu da öyrənmək pis olmazdı. Hər halda indi dinləyicilərimizin ismarçılarını oxuyum. Emin Əliyev yazır ki, sizcə Azərbaycanda ən ali qüvvəyə malik konstitusiya işləmirsə, onun ifadə azadlığı, təqsirsizlik prezumpsiyası, hakimiyyət bölgüsü və s. müddəaları işləmədikdən sonra hansısa məcəllənin işləməsinə özünüz inanırsınız, biz inanmırıq. İndiki hakimiyyətin demokratik hüquqi sistem qurmağa qabiliyyəti çatmaz, dəyişməlidir. Təşəkkür. Emin Əliyev belə yazır. Araz Səməd yazır Şəkidən. Azərbaycanda hansı daşı qaldırırsan altından Əliyevlərin ya da onlara yaxın olan ovların, yevlərin adı çıxır. Başa düşmürəm, bu məmləkət onlara dədələrindən miras qalıb, yoxsa kimlərdənsə icarəyə götürüblər. Məsələn, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün mütləq hakimiyyət dairələrində adamın olmalıdır. Əks halda səni ən azından ya bankrot ya da həbsxana həyatı gözləyir. Bu ölkədə avtoritar rejim hökm sürür və belə bir durumda heç bir sağlam rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Rəqabət məcəlləsinin qəbul olunması heç nəyi dəyişməyəcək, əzizlərim. Yenə də xatırladıram, bu su başdan bulanır. Araz Səməd bunu yazır. Aygün yazır. Mən bilmək istəyirəm, rəqabət məcəlləsi nəyi dəyişəcək? Konstitusiyamızda sərbəst toplaşmaq hüququmuzdan istifadə edirikmi ki, rəqabət məcəlləsi qanunundan da istifadə edək? Hansı inhisarçını cinayət məsuliyyətinə cəlb ediblər ki, nə vaxt ki siyasi iradə ortalığıda olacaq, müxalifətlə hökumət bölüşdürüləcək, ictimai nəzarət olacaqsa, onda nəyəsə ümid etmək olar. 1993-cü ildən nə qədər qanunlar qəbul olunub? Əgər qanunlar işləsəydi, biz nədən və kimdən narazı olardıq ki? Dəyirman öz bildiyin edir, Çapçuq, baş ağrıdır. Belə yazır və daha bir şərh verib elə bu son mövzuya. Hansı orqana həvalə olunsun? Sual. Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, Baş Prokurorluq var, Ramiz Mehdi var. Həmin idarə kimi obyektiv çalışanlar çoxdur. Şübhəniz var? Belə sual edir dinləyəcək. Və
bu stereotiplər davam edir. Görünür, ictimai rəydə belə bir fikir formalaşıb ki, bu hökumət nə etsə də, yəni bu özünə xidməti nəzərdə tutur, ancaq bu belə deyil. İstənilən hökumət, istənilən siyasi hakimiyyət maraqlıdır ki, insanların vəziyyəti yaxşı olsun. Ancaq eyni zamanda mən bayaq qeyd etdim ki, insarçılığa qarşı mübarizə əsas rəqabət mühitini pisləşdirənlərə qarşı mübarizəni nəzərdə tutur. Biz heç də demirik ki, bazar iqtisadiyyatıdır, hamı yüksək qazanc əldə etmək üçün can atır. Kimi bunun üçün qanunları baş tutaraq onun dalınca gedir. Kim də hansısa qohumunu, hansısa vəzifədə olan şəxsin himayəsi altında öz biznesini inkişaf edilətdirmək istəyir. Bu başqa-başqa mövzulardır. Ona görə biz nədənsə başlamalıyıq bu rəqabət mühitini yaxşılaşdırmaq üçün. O baxımdan təbii Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşır. Əgər hökumət hansı bir idarə yaradırsa, bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı yaradırsa, bu sahibkarların yanına gələn yeni pul tələb edilən bir qurum kimi qiymətləndirilir. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bu ictimai fikirdə bir dəyişiklik olmalıdır. Təbii ki, biz onu istədiyimiz odur ki, bu qurum yaradılsın, qanun qəbul olunsun və bu qurum təbii ya parlamentə ya prezidentə tabi olsun və müstəqil siyasət apara bilsin. Heç kəsdən asılı olan bir quruma çevrilməsin. Heç bir kiminsə sifarişini yerinə yetirən bir quruma çevrilməsin. Ancaq istənilən halda biz sahibkarların üzərində gedən 16 dənə dövlət orqanı var ki, yoxlamalara, bu da 17-ci dövlət orqanı olmasın. Yəni, bundan sahibkarlar narahatdırlar. Yəni, ictimai fikirdə bu fikir əsas götürülür ki, kimi nəyə yaradırsan yarad, onsuz da sahibkarı yolmağa gedirlər, cəmaatın dilindən desək. O baxımdan bu stereotip sındırmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, vətəndaşlar yeni institutların yaradılmasında hakimiyyətə də elə o strukturları işləyən insanlara da dəstək olmalıdır. Hı-hı. Ancaq öz işlərini asanlaşdırmaq üçün, əgər mən çox üzr istəyirəm, Milli Məclisdə də biz məsələləri dəfələrlə qaldırmışdıq, Hesablama Palatası niyə büdcə təşkilatlarını, maliyyə resurslarını yoxlamır. Mən sonradan bir məlumat aldım. Bakı Təhsil İdarəsinin bu uşaq bağçalarına zanla bağlı bu yeməkləri verən tenderlərdə iştirak edirlər. Onun rəhbəri açıq-aşkar deyirdi ki, mən ayda 400 min pul toplayıram. Onun 300 minini yuxarı ötürürəm. Yəni, bu stereotiplər də var. İstənilən bir orta məmur yuxarını işarə edir. Bu düzdür, səhvdir, onu mən deyə bilmərəm. Yəni, bu başqa bir mövzudur. Ancaq o işlərini yaxşı aparmaq üçün həmişə deyir ki, yuxarıdakı məni məcbur edir, mən də rüşvət yığıram. Ancaq nəticə itibarilə, ora yoxlama getdikdə biz sonradan məlumat alırıq. Uşaq bağçalarının rəhbərlərindən, məktəb direktorlarından və digərlərindən pul toplayırlar ki, hesablama palatasını yola salmaq lazımdır, onlara rüşvət vermək lazımdır. Bu baxımdan biz hansısa bir qurumun yaradılmasını, bir yoxlamaya getməsini biz artıq o cəmiyyətə siqnal gəlir ki, bu gedir öz korporativ maraqlarını müdafiə edir.
Ona görə yəqin vacibdir ki, bu
ona görə vacibdir.
Antimonopoliya qurumu, həmin o qurum da hesablama palatasının günündə
olmasın.
Və maraqlı, mən bir jurnalist kimi xüsusi marağım var bu məsələdə. Bizim çətinliklə aldığımız məlumatların deyək ki, alınmasının asanlaşmasına bu xidmət edəcəkmi bu məsələ? Deyək ki, daşınmaz əmlakın reyestridir, o açıq olsun o məlumat və bəlkə də internet səhifəsindən onu almaq mümkün olsun. Şirkətlərin reyestridir, o indi müəyyən qədər
açıqdır. Vahid pəncərədə biraz açıqdır.
Biraz açıqdır, amma 2008-ci ildən sonrakılar ancaq açıqdır. Bu açıq olsun. Tenderlərdə təkcə qalib gələn təbii, şirkətlərin təbii. Deyil, həm də qalib gəlməyənlərin
adları olsun, təbii ki, müzakirə olsun.
Təkliflərə açıq olsun. Bunların deyək ki, olması üçün həmin qanun yəni sizcə bu da olmalıdır mı həmin qanunda? Oktay bəy, siz necə düşünürsünüz?
Bu sizin sadaladığınız məsələlər bəlkə o qanuna bilavasitə aidiyyatı o qədər də yoxdur, amma ümumiyyətcə bir şey demək lazımdır ki, çoxlu söhbətlər gedir ictimaiyyət bütün bu proseslərdə iştirak eləməlidir. Hətta prezident də bir neçə dəfə bu məsələni qaldırır. Amma ictimaiyyət doğrudan da ictimaiyyətin özü üçün elə bir şərait yaranmayıb ki, o doğrudan da bu işlərə qarışsın. Və sizin dediyiniz misal tender məsələsi də ictimaiyyət necə bu məsələyə qarışsın ki, əgər heç bir şey informasiya yoxdur. Kim qalib gəldi, kim qalib gəlmədi, hansı proyektlər üzrə tender keçirilir, hansı qanuna görə o ümumiyyətcə o tender keçiriləndə hansı şərtlər olmalıdır və s. Öz dərininə gedəndə görürsən ki, o qalib gələn tenderdə, qalib gələn xüsusilə də tikintidə də görürsən ki, həmən o zakaşik deyirlər də sifarişçi ki var, o sifarişçinin qohumudur o zat tenderi udan. Özə ildən ilə hələ həmişə də o odur. Ayrı bir misal şirkət biz tanımırıq ki, misal Akortdan başqa hansısa bir adam, hansısa bir şirkət də gəlib burada bir iş görsün. Ya indi 2-3 belə iri şirkətlər var da tikintidə. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə əlbəttə ki, bütün bu informasiyanın olmadığı üçün insanların arasında da cürəbəcür haqlı ya haqsız söhbətlər gelir ki, bu rüşvətxordur, o rüşvətxordur, bu belədir, o elədir. Bu inkişaf etmiş ölkələrdə, sivil ölkələrdə niyə bu dedikodu söhbətlər yoxdur? Çünki hər şey açıq aydındır. Əgər haradasa bir nöqsan görürlərsə, onda hamı çıxır küçəyə deyir ki, bunu düzəldin, ay hökumət, ya kimdirsə. Bizdə o informasiya olmadığı üçün, biz indi oradan buradan eşidirik, ya nəsə haradansa tapırıq, jurnalistlərin köməyi ilə hansısa bir informasiya əldə edirik, sonra bunu analiz edirik, deyirik ki, ya bu məsələ belədir. Əlbəttə, indi rəqabət haqqındakı söhbət gedir, əlbəttə, bu qanun olmalıdır. Yenə də deyirəm, bizim Azərbaycanda o qədər yaxşı qanunlar var ki, bu son, misal üçün, 15 ildə qanun olunmur.
Amma icra olunmur. Olunmur.
Amma onlar icra olunmur axı. Heç, hətta, misal üçün, bizim hüquq mühafizə orqanları, əgər gəlir, səni evdən tutur, çıxardır, atır bayra, hansı qanuna əsaslanıb onu ön eləyir elə?
Aydındır, və mən yenə bu mövqeyi əslində dörd qonağın dördü də səsləndirir ki, qanunlar yaxşı olması, qanunları yaxşı olması azdır. Onların icrası və siyasi iradə çox vacibdir. Və mən Eldar bəy sizə yenə müraciət eləmək istəyirəm. Bax, bu son sualla bağlı ki, bu məlumatların açıq olması üçün hər hansı bir müddəa nəzərdə tutulurmu? Bax, o yeni qanun məcəllədə.
Yeni məcəllədə ona biraz səti toxunulub, amma ekspertlərin, bu mənim şəxsi öz fikrim də eyni zamanda hesab edirəm, orada da bir təkliflər paketi kimi bu tərkib olunubdur. Deməli, orada iki məsələ qoyulmalıdır. Biri onun mətbuata, deməli, bu beynəlxalq təcrübədən götürülmüş bir müddalardır gəlir. Biri mətbuata kvartalda bir dəfə hesabat verilməsi və o kifayət qədər ətraflı olması. İkincisi isə çıxarılan hər bir qərarla bağlı iş üzrə. O ən qısa vaxt ərzində həmin orada 3 gün göstərən var, 24 saat göstərən var, 48 saat müxtəlif qanun vericiliklərdə xarici ölkələrin. O həmin orqanın web saytında yerləşdirilməlidir. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ isə ildə bəzi ölkələr deyir ki, ildə ən aşağı bir dəfə, digərləri ildə ən aşağı iki dəfə anti-insar qurumunun rəhbəri parlament qarşısında hesabat verməlidir. Və parlament ümumi şəkil almamalıdır, bir detallı olmalıdır ki, hansı sahələr üzrə problemlər var, o deməli parlament qarşısında qoysun. Bununla bağlı bəli, beynəlxalq ekspertlərin konkret rəyləri var. Azərbaycan deməli bu mövcud layihədə maddə dəqiqliyi ilə istəməzdim, yadıma düşmür, ona görə baxmaq lazımdır. Həmin maddə, ona həsrəmir, maddənin ikinci bəndində, yəni bir növ orada da elə bir ki, sanki bu mətbuat vasitəsilə açıqlanmalıdır. Bax, bu fikir elə bir gizlədilibdir həmin o maddənin kontekstində. Aynen. İkinci maddədə belə göstərilir ki, mütəmadi olaraq deməli, antinsar və yaxud rəqabət siyasəti haqqında mətbuatda məlumat verilməlidir.
Hər halda ümid edirik ki, həmin o rəqabət məcəlləsi parlamentin müzakirəsinə çıxarılanda, iqtisadi siyasət komitəsinin müzakirəsinə çıxarılanda həm də jurnalistlər üçün açıq olacaq və biz mətbuatda bunun daha geniş şərhinə imkanımız olacaq. Verilişin sonuna yaxınlaşmışıq, çox az vaxtımız qalır.
İnşallah mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mənim qorxduğum bir məsələdir. Çox qorxuram ki, o bu çox mütərəqqi bir haldır. Həm parlament, həm hökumət tərəfindən ki, nəhayət başa düşdüyü ki, bu cür qanun qəbul eləmək sadəcə bir növ imitasiya xarakteridir ki, biz məcəllə qəbul edirik. Çünki həmin müddalar, eyni müddalar bugünkü mövcud qanunvericilikdə var. Və bununla bağlı imitasiya eləmək, ictimai fikir yaratmaq ki, yox, bu yeni, tamam yeni bir mütərəqqi müddalar, yeni mütərəqqi institusional dəyişikliklər təklif eləyir. Bu belə deyil. Ona görə də parlamentdə bu işi dəstəkləyənlərə və hökumətdə dəstəkləyənlərə sağ ol demək lazım idi ki, onlar mütərəqqi cəbhədə dayandılar və ən aşağı dedilər ki, olmasa 3-cü oxunuşda gedən variant dəyişməlidir.
Mövcud qanunvericilikdə hal-hazırda istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə və rəqabət mühiti ilə bağlı qanunvericilikdə hər ilin martın 31-nə qədər prezidentə hesabat və kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirmək haqqında müddəa var prezidentin fərmanında.
Təəssüf ki, bu yoxdur və yenə də ümid edirik ki, qanun müzakirə olunacaq, məsləhətli olacaq və işlək olacaq. Beləcə, əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənə dək sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.